Morgun hugleiðsla. Leið þú opnar augun á morgnana byrjar nýr dagur, nýtt líf og nýir möguleikar. Sérstaklega ef það fyrsta sem þú gerir að opna hjartað og hlúa að því með því að sjá fyrir þér og skerpa á því hvað þú vilt. Hver er tilgangurinn með því og ítreka fyrir sjálfum þér að ásetningurinn er að auka heimildina. Mundu að tilgangur þinn eltir athyglina. Það er mikið atriði að hafa undirbúið bæði svefnin og hvíldina þegar lagst var til hvílu kvöldið áður með því að skilgreina tilgangsinn, sín og markmið þannig að þú vaknir til verka og valds. Þegar þú stefnir eitthvað verður vegferðin markvissari og þegar þú ert valfær vera með skilgreindan tilgang verður áhugin lifandi og ástríðunar tendraðar. Það er sjálfsagt að geta þess að það fyrsta sem ég geri sjálfu þegar ég vakna á morgnana er að fara á salernið. Á leið minni þanga geng ég fram hjá spegli og geri mig farum að horfa framan í mig. Og hvernig sem ég er fyrirkallaður, segi ég upphátt eða í hljóði, ég vil þig og elska þig umbúðalaust. Hjartar þakkir fyrir andadrátt lífs míns. Þegar þessari athöfn er lokið er ég tilbúin í hugleiðslu eða morgun athöfn. Sitjandi hugleiðsla. Komdu þér vel fyrir. Sest í uppreita stöðu og stól, ápúða eða í rúminu með höfugaflinn sem stöðning og veittu athygli öndunni. Andaðu hægt og djúft nýr í þindinu og teldu upp að fjórum. Stoppaði andatak og andaðu frá þér rólega meðan þú telur upp að átta. Framkvæmdu þessa æfingu sjö sinnum eða oftar ef þú vilt. Veittu athygli umhverfi þínu, hljóðunum, kyrðinni, birtu, rökkri eða öðru sem best til þín, snertingu líkamans við sæti, rúm eða púða. Veittu athygli hugafæri þínu án þess að veita hugsunum þínu vægi eða meiningu. Þegar þú hefur staðsett í kyrð og skynjar held þína til fullnustu, skaltu færa vinstri hönda hjarta þínu, leggja hægri hönd yfir og fara með eina eða fleiri bænir. Helst þína eigin bæn eða staðhæfingu sem þú hefur samið eða valið með þessa athöfn í huga. Ég trú á tvennt í heimi, tign sem hæsta ber, guð í alheims geimi, guð í sjálfu mér. Steingrímur Thorsteinsson, 1831-1913. Ég er gull og gessemi, gimsteinn elsku ríkur, ég er djásn og dýrmæti, drottni sjálfum líkur. Sölvi Helgason, 1820-1895. Ég er mátturinn og dýrðin, athygli. Ég er kraftaverk, fullvalda og valfær. Ég er viljandi, tilgangandi vera, heillandi einlæg birting, heimild opin hjarta. Ég er opinberun viljandi verknaðar, einlægt innsæi, berskjaldað hjarta. Ég er uppljóma þakklæti, örlæti, alsæla, friður og náð. Endurtaktu staðhæfingun eða bænina eins og oft og þér finnst viðeigandi eða þar til þú finnur að þú ert snert og þiggjandi vera, vakandi vitund, velsældar og valfærni. Hvað viltu? Hver er tilgangurinn með því? Og er heimild fyrir því sem þú vilt? Opnaðu hjarta þitt og staðfestu heimild þína með því að segja já, já, já og aftur já. Í þessu ástandi hugar og hjarta skaltu sjá fyrir þér verðandi dag og renna yfir væntanlegar aðgerðir og ferli í stórum dráttum. Hvað ertu þakklátur fyrir? Hvaða tækifæri og áskorunir sérðu fyrir þér og hvernig sérðu fyrir þér lausnir, ávinninga og blessanir? Í þessu ástandi skynjunar skaltu færa tungubrotin upp í þag gómsins og leiða orku hjartans og sálarnar upp í einlægt þriðja augað. Sjáðu fyrir þér samstarfsmenn og fjölskyldu meðlimi og hvernig þú vilt vera eins og þú ert. Þannig skapar þú rými fyrir aðra til að vera eins og þeir eru. Ljósberar, misjaflega bjartir, en allir eins og þeir gerðu sig, viljandi eða óviljandi. Sendu öllum sem þið dettur í hug kærleik, hjarta, umhyggju og blessun. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar. Hvað er mikilvægast í lífi þínu í dag? Hvað ætlar þú að vökva og virkja með þinni orku, þínu ljósi? Athygli er vitund, vera, ekki gerandi. Treystu framgangi náttúrunnar og ferðalagi þínu með opnu hjarta, veittu athygli og styrtu þannig þína framgöngu, tilgang og skapandi ljós. Andaðu að þér þessari velsæld og baðaðu þig í ljósi þakklæti sem leið að þú upplifir áhrif sína þinna og framkallar þær í núinu. Njóttu þín. Láttu þig í frið. Eins og áður hefur verið rætt eru aðeins tvö ríkjandi viðhorf í tilvist okkar. Það er athygli eða viðnám, að vera eða vera ekki, vilja sig eða vilja sig ekki, þakklæti eða vanþakklæti. Þetta er hinn stóri sannleikur og þú ræður alltaf hvaða viðhorf þú velur þegar þú ert fullvalda og valfær vera mætt í vitund. Sitjandi hugleiðsla. Komdu þið fyrir á stól eða skapaðu aðstæður sem henta fyrir friðsamlega aðgerð. Í þessari hugleiðslu þjálfum við okkur í að láta okkur í friði, að leifa okkur og upplifa frið. Allt sem þú veitir athygli vex og dafnar og þú hefur líklega eins og flestir aðrir verið að þjálfa því að vera ekki til friðis í þinni tilvist. Vera ófriðsamur í eigin garð með einelti og ýmsum ákúrum sem mynda ótta og vanmátt. Góðu fréttirnar eru að ef þú getur látið þér líða illa eða valdið þér ónæði, ófriði, óróa og ótta, þá getur þú líka látið þér líða vel, verið friðsamur í eigin hjarta, fyrst í eigin garð og síðan annara. Viðhorf. Sjáðu fyrir þér og skapaðu rými fyrir aðra til að vera eins og þeir eru.